Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 25-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qo'qonda avtomobillarga gaz quyish shoxobchasining portlashi oqibatida 3 kishi og'ir jarohat oldi.
Portlab turgan olovga 2 ta imina Qo'qon shaharida pajarniga kirib ketdi. Bittasi og'ir ahvoldagi shoshilinchda yotibdi lekin.
O'zbekiston oliygohlarida talaba qizlarning jinsi shimda darsga kelishi taqiqlandi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida neftebazadan yonilg'i olib chiqish 500 ming dollarga tushyapti.
500 ming dollardan pul olib, yoqilg'i beryapti. Bo'lsa bor, odamni qayerga aytsang aytdi.
Militsiya haqidagi qonunning yo'qligi uning bedodligiga sabab bo'lyapti.
Xalqni muhofaza qilmaydi bular.
Qozog'iston yakshanba kungi prezidentlik sayloviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Nepalda shanba kuni ro'y bergan zilzila oqibatida 800 dan ziyod odam nobud bo'lgan. Bu Nepaldagi so'nggi 80 yil ichida qayd etilgan eng halokatli tabiiy ofatdir. Seismologlarga ko'ra 7.9 ball kuch bilan qayd etilgan zilzila epi markazi poytaxt Katmandudan 70 km shimolda va 31 km chuqurlikda bo'lgan. Yer qimirlashi oqibatida Nepal poytaxti Katmanduda ko'plab uylar vayron bo'lgan. Mazkur shahardagi 19-chi asrda qurilgan tarixiy ahamiyatga molik Dxarara minorasi qulab tushgan, o'nlab odam vayronalar ostida qolib ketgan. Katmandu aeroporti vaqtincha yopib qo'yilgani aytilmoqda. Nepaldagi zilzila Everest, ya'ni Jamanlungma cho'qqisida qor ko'chkisiga ham sabab bo'lgan zilzila shu qadar kuchli bo'lganki, yer qimirlashi qo'shni Bangladesh, Hindiston poytaxti Dehlida ham sezilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Hindistonda tabiiy ofat oqibatida kamida 20 odam halok bo'lgan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi o'z hukumati Hindiston va qo'shni Nepalda zilziladan jabr ko'rganlarga yordam berishini va'da qilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Qo'qon shahridagi sayohat avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida juma oqshomida ro'y bergan yong'in shoxobchada suyultirilgan gazni sig'imga to'kish texnologiyasiga to'liq rioya qilinmaganligi oqibati ekanini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, shoxobchadagi 2 ta turli hajmdagi sig'imlar yong'inda qizish oqibatida yorilib portlagan. Yong'inni bartaraf etish vaqtida shoxobchaning 1 nafar ishchisi va 2 nafar yong'in xavfsizligi xizmati xodimi jarohat olgan, lekin vazirlik portlashdan kamida 1 odam halok bo'lgani haqidagi xabarlarni tasdiqlamayapti. Hozir Ichki ishlar vazirligi yong'in yuzasidan tergov boshlagan. Qo'qondagi portlash aks etgan video tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib ketgan edi. Qozog'istonning Olmaota shahrida qurilayotgan osma ko'prik 24 aprel kuni qulab tushgan va buning oqibatida 19 odam jarohatlangan, 1 odam bedarak ketgan. Xabarlarga qaraganda ularning barchasi qurilishda ishlayotgan odamlar bo'lgan. Olmaota rasmiylari bedarak ketgan ishchi ko'prik vayronalari ostida qidirilayotganini ma'lum qildi. Ko'prik qulab tushgan paytda bu yerda 50 odam ishlayotgan bo'lgan. Yaralangan 19 odamdan 3 nafarining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Qurilishda ishlaganlarning barchasi Qozog'iston fuqarolaridir. Xabarlarga qaraganda, qulab tushgan ko'prikning uzunligi 125 metr, kengligi 11 metrdan 18 metrgacha bo'lgan. Mazkur ko'prikning joriy yilda ishga tushirilish kutilayotgan edi. Qozog'istonda prezidentlik sayloviga 1 kun qolar ekan, bugun sukunat kuni deb e'lon qilindi. Nomzodlarning targ'ibot ishlari to'xtatilgan. Qozog'istonda prezidentlik saylovi ertaga bo'lib o'tadi. Nomzodlar orasida Qozog'istonning joriy prezidenti Nursulton Nazarboyev, Kommunistik partiya a'zosi Turg'un Sizdiqov va mustaqil nomzod Abdulg'ozi Quseyinovlar bor. Kuzatuvchilar saylovda mamlakatni qariyb 25 yildan beri idora qilib kelayotgan prezident Nazarboyevning g'olib chiqishiga shak shubha yo'qligini aytmoqdalar. Apple shirkatining ko'pdan beri kutilgan Apple Watch, ya'ni aqlli soati deb ataluvchi aqlli soati sotuvga chiqarildi. Hozircha ushbu matoh London, Parij, Berlin, Milan, Tokio va Los-Anjelesdagi Apple do'konlarida sotuvga qo'yilgan narxi 349 AQSh dollardan 17 ming AQSh dollargacha qilib belgilangan. Soat narxlari uning kattaligi va remeshoqiga qarab farqlanadi, lekin Apple shirkatining iPhone 6 yoki iPhone 6 Plus telefonlardan farqli Apple Watch soatlarining sotuvga chiqarilishi ur-yiqitlarsiz boshlangan. O'zbekiston kelasi 2 yil ichida yengil avtomobillar ishlab chiqarishni kamaytirishni rejalamoqda. O'z avtotrans shirkatiga ko'ra, o'tgan yili mamlakatda 245 mingdan ziyod yengil mashina ishlab chiqarilgan. Bu yil esa mazkur ko'rsatkich 219 mingni, ya'ni 5%ga kamroqni tashkil etishi kutilyapti. Shirkat nima sababdan mashina ishlab chiqarishni kamaytirishni izohlamagan. Iqtisodchilar Rossiyada bo'hron bois avtomobillar sotuvi kamayib ketgani va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarga ham mazkur mamlakatda talab susaygani bunga asosiy sabab ekanini aytmoqdalar. Sababi Rossiya O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun asosiy bozor hisob lanadi. GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning sotilishi o'tgan yili Rossiyada 38%ga kamaygan edi. Joriy yilning birinchi choragida esa Rossiyada bor yo'g'i 5411 ta o'zbek mashina sotilgan. Bu o'tgan yilni shu davrga nisbatan 58%ga kamdir.
Ozodlik to'qullarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikda kunning muhim mavzulari: Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 24 aprel kuni oqshomda avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida ro'y bergan portlash oqibatida 3 odam turli darajadagi kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Rasmiylar kamida bir odam halok bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlarni hozircha tasdiqlagani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ilmurod.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 25 aprel kuni ertalab tarqatgan xabarda aytilishicha, Qo'qon shahri Furqat ko'chasidagi gaz quyish shoxobchasidagi portlash 24 aprel kuni soat 20:30 lar chamasida yuz bergan. Vazirlik portlash oqibatida 3 kishi turli darajada kuyish jarohatlari olganini bildirgan. Kuyganlardan biri gaz quyish shoxobchasining ishchisi, 2 nafari esa o't o'chiruvchi ekani aytiladi. Ular ayni paytda kasalxonaga yotqizilgan. Ozodlik radiosi 24 aprel kuni kechqurun mazkur portlash haqida birinchi bo'lib xabar tarqatgan va Qo'qondagi voqea guvohlariga tayangan holda kamida bir kishi halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Biroq Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarda portlash oqibatida odam o'lgani haqida hech narsa aytilmagan. Ma'lum bo'lishicha, portlash avtogaz shirkatiga tegishli bo'lgan sayohat zapravkasida yuz bergan. Dastlabki taxminlarga qaraganda, portlashga gaz quyish texnologiyasiga amal qilmaslik sabab bo'lgan. Buning natijasida turli hajmdagi ikkita gaz saqlagich qizib ketib, buning ortidan portlash yuz bergan. Ayni paytda tergov ishlari olib borilmoqda va keltirilgan moddiy ziyon aniqlanmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Ozodlikka 24 aprel kuni kechqurun Qo'qondan yo'llangan videolardan birida ro'y bergan portlashlardan biri aks etgan. Aftidan bu ikkinchi portlash bo'lgan va bu paytda Qo'qonning voqeaga bevosita yaqin hududi odamlar bilan gavjum bo'lgan va ular sarosimaga tushib qochayotganini ko'rish mumkin. Aniqlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, portlash Qo'qonning Boqachorsuv mavzeida joylashgan propan gazini quyish shoxobchasida ro'y bergan. Birinchi portlashdan hosil bo'lgan alanga natijasida gaz shoxobchasiga tutash ayoqishda ham portlash ro'y bergan. Yana bir Qo'qonlikning Ozodlikka aytishicha, gaz quyish stansiyasi va ayoqish yaqinidagi mahallalardan odamlar ko'chaga shoshilib chiqqan. Juda qo'rqinchli manzara bo'ldi. Ko'pchilik odamlar uylarini tashlab qochishga ulgurdi. Hozircha o'lganlar va yaralanganlar haqida ma'lumot yo'q, deydi voqea guvohlaridan biri Ozodlikka. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, portlash shunchalik katta bo'lganki, alanga shaharning har burchagidan va Qo'qonga tutash qishloqlardan ko'rinib turgan.
Qo'qonlik, Qo'qonlik kirakashlardan biri Dilshod ushbu voqeaga guvoh bo'lganini ozodlikka aytar ekan, yong'inni bartaraf qilishda o't o'chiruvchilarning jasoratini alohida ta'kidladi.
Endi o'sha yerda edik, baribir hammamiz o'sha yoqqa atrofda choyxonada oshib o'tiruvdik o'zi.
Qanday bo'ldi?
Endi yaqiniga borganimiz yo'q, shu birdan gimbir-gimbir bo'ldi, qochdik, jon kerak. Lekin ikkita oti o'tdi, nima qilishdi, yopishdi hamma yoqda. Ammo ichki ishlar xodimlari qiynaldi, shularga rahmim keldi. Birinchi yordamni ko'rsatdi, hisob-kitob oilasi bilan. Asosan shu pazarning xodimlariga judayam katta minnatdorchilik bildiraman. Buni mas'uliyat deganiga man baribir xursand bo'ldim. Shu formasini jinga bo'lsam oqlatdi, xudoga shukur dedim. Shu portlab turgan olovga ikkita именно Qo'qon shaharida pazarniga kirib ketdi. Bittasi og'ir ahvoldagi shoshilinchda yotibdi, lekin insonni hayoti uchun qildi shu ishni. Man kutmagandim lekin.
Demak, nimalardan, pazarniklardan bir kishi demak nima bo'libdi-da, jarohat olibdi bo'lmasa.
Jarohat oldi, lekin Farg'ona viloyatidan ham doktorlar kelishdi. O'zim hali o'zim tanishtirmagan holatda shu ekstremni yordam, shoshilinch yordamiga qo'limdan kelganda men pulni berdimda, shu inson uchun dedim, ishlatinglar shu nima kami bo'lsa dedim. Men o'zim lekin tanishtirib xohlamadim. Bu inson parvarlik qilgan ishi uchun tanib bu odamga qahramon bersam men roziman. Shunaqangi insonlar ko'pligiga xalq uchun, yurt uchun qilganingiz juda xursand bo'ldim.
Boshqa hech kim yana hech kishi jarohat oldi yo o'lganlar bormi?
Undan lekin xabarim yo'q, lekin shu ekstremniga ataylab bordim, haligilarni uchib ketganini ko'zimiz bilan ko'rdik, ugar degandiga. Uning ikkita ekstremniga bordim, shu voqeada nima bo'lsin ikki kishi bordi, shu bir kishi pajarni xodimi deydi, shunga 100,000 so'm pulni berdimda. Shu inson uchun ishlatinglar dedim, xalq uchun qurilish. 5 ta rayondan nima keldi, lekin pajarni xodimlar keldi. 2 soatda xalqni tinchlantirib joyga qo'yishdi, lekin
sababini aytishmayaptimi, nima uchun bo'pti, nima qanday portlabdi?
Sababini endi bizga qiziqtirishadi, qiziq degan aytishalmaydi, biz bir nima qilolmaymiz. Birinchi o'rinda inson hech qayerda o'sha mahallada nimada o'sha insonlar o'lmadi yo birortani xonadonga o'tib ketmadi, shuni oldini oldi shu darajada. Juda xursand bo'ldimki, birorta xonadonga bo'lmasam shu yonqisi benihoya katta gaz miqdori bor. Bugun ertalab shu nimada Telegram WhatsApplarda rasmlar tushib ketdi, quruq temirdan boshqa hech narsa qolmagan. Lekin o'sha yerda yashovchi xalq omon qoldi. Shunisiga shukur, har bir inson omon qoldi, biz shunga xursand bo'lamiz,
deydi qo'qonlik Dilshod.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonning ko'pgina oliygohlarida talaba qizlarning jinsi shim va g'arbona liboslarda o'qishga kelishlari butunlay taqiqlanmoqda. Taqiqni buzganlar darsga qo'yilmayapti. O'zbekiston oliygohlarida talabalarning kiyinishiga oid nizom aslida bir necha yil oldin qabul qilingan, lekin o'zbekistonlik talaba qizlarning ko'pchiligi bu talabni o'zlariga ma'qul ko'rishmagan va o'qishga shimda kelaverishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent davlat jahon tillari universitetining ismi sir qolishni istagan talabalardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Talaba qizlarning g'arbona liboslar, jinsi shim hamda ajnabiy yozuvlar yozilgan ko'ylaklar kiyib kelish taqiqlangani, tartibni buzganlar auditoriyaga kiritilmayotganini aytadi. Faqat ko'ylak, yubkaga ruxsat bor. Jinsi shim yoqda dursin, boshqacha shimda kelganlarni ham darsga kiritmayapti. Birinchi marta qoidani buzganlardan 5,000 so'm jarima olyapti, yana buzsa darsga kiritmayapti, deydi jahon tillari universiteti talabasi. Ozodlik muxbiri bunday taqiq nima sababdan joriy etilganini so'rab, Toshkent davlat jahon tillari universitetining rektoratiga qo'ng'iroq qildi. Rektorat mas'ullaridan biri bunday tartib anchadan beri mavjudligini aytdi. O'g'il bolalar oq ko'ylak, qora shim va galstukda, qizlar esa oq ko'ylak va qora yubkada kelishlari shart. Bizga tepadan shunday buyruq kelgan. Qizlarimiz juda tor shimlarni, yirtig'i bor shimlarni, ajnabiy yozuvlar yozilgan futbolkalarni kiyib kelishga odatlanishgandi. Bu mumkin emas aslida, deydi Jahon tillari universiteti rektoratining ozodlik bog'langan mas'uli. O'zbekiston oliygohlarida talabalarning kiyinishiga oid nizom aslida bir necha yil avval qabul qilingan, lekin o'zbekistonlik talaba qizlarning ko'pchiligi bu talabni o'zlariga ma'qul ko'rmasdan o'qishga shunda kelaverishgan. Jinsida yurish, shunda yurish bizga juda qulay. Oldin kelib kelganimizda o'qituvchilar indamas edi. Hozir bular shu shimni butunlay taqiqlayapti. Kalta yubka mumkin ekan. Yevro gruppadagilar hammasi kalta yubkada oyog'ini ochib yurishadi. Qaytanga shimda oyoq ko'rinmaydi-ku, deydi toshkentlik talabalardan biri. O'zbekiston universitetlarida talabalarga qo'yilgan talablar faqat shular emas. Tepadan berilgan buyruq asosida o'g'il bolalarining soqol qo'yishi, qizlarni esa yuzlariga zamonaviy makiyaj qilishlari ham taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston oliygohlaridagi bunday o'zgarishlar bo'yicha talabalar o'z garderoblarini tubdan o'zgarishlariga to'g'ri kelyapti. Bu esa kam ta'minlangan talabalar uchun ancha qimmatga tushishi tayin. Lekin toshkentlik ko'pgina ota-onalar universitetlarda joriy etilgan tartibni ma'qullashmoqda. Juda to'g'ri qilyapti. Qizlarimiz odob doirasidan chiqib ketyapti. So'nggi paytlarda qizlarimizni kiyinishi almoy-jalmoy bo'lib ketuvdi. Tartibga solib to'g'ri qilishyapti, deydi toshkentlik otaxonlardan biri. O'zbekistonda 2012 yilda o'rta va oliy o'quv yurtlarida talabalar xatti-harakati va kiyinishga oid yagona nizom qabul qilingandi. Ana shu nizomga muvofiq talabalarning o'qishga ro'mol o'rab borishlari ham mumkin emas. Inson huquqlari faollari ro'mol o'ragan bir necha musulmon talaba o'qishdan haydalgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda. Navbatdagi tinglovchimiz juda bir ajoyib mavzuni gapirdi, chunki mashinasi bor haydovchilar bunga juda ko'p to'qnashadi, ro'bara kelishadi. Nima uchun O'zbekiston viloyatlarida benzin qimmat bo'lib ketyapti va bu masalaning bir javobini topganday bo'ldik. Mana Denov tumanidagi xususiy zapravkalar, ya'ni oyoqishlardan birining boshlig'i buningga sal javob berganday bo'ldi. Uning aytishicha, o'sha nefti bazalardan mahsulot olishning o'zining boshida $500, $1000lik shapkasi bor ekan.
Aka, bizga bog'o bo'lyapti, da. Firmaning vaqti o'tirib qoldi. Siz yoqib olasiz, dedi nefti bazasidan.
Xususiy oyoqishingiz bor-a?
Ha, xususiy oyoqishimiz bor, shuni yoqib olamiz, da. Bu Delov nefti bazasi direktori bor, yangi bor ekan. U 10 yildan beri raislik qiladi, da. Bu kelgandan beri yoqilg'ini osmonga chiqib ketyapti. Xullas bo'ldi. Har boshiga $500, $1000 pul olib yoqilg'i beryapti. Bo'lsa bor, dodingni qayerga aytsang ayt, deydi. Kuyovni qilgan ishiga umuman hech ishlash iloji bo'lmayaptida. Bu nima qilish kerak? Hozir mana endi yoqilg'ini o'g'ir bermay qo'ydi. Hamma zapravkalar dod deydi. Oldiga borsak kiritmaydi. Bilisati boshimni bir balo qilib kirgizsangiz, bilisati 5 litr, zaskilat 20 litr, labati 10 litr. Hammasini o'zini dalakasi bor. Bu davlatni nefti bazasi bo'lsa, buni hech kim bir tartibga olmaydimi, bir aloqamaydimi? Shu maqsadda sizlarga telefon qilayotgandik.
Endi shuncha paytgacha mana ustiga shapka berib olib kelyapsizlar-da endi, shundaymi?
Ha, endi majburmiz, nima qilaylik? Tirikchilik deysiz, boshqa deysiz. U kuyovini ishga o'tgandan beri umuman mana ertibozlari o'zini boshini bor. O'sha boshiga toshittirmay kuyovini boshiga toshittiradi. U ham 150 000 so'mdan pul oladi. Bu bo'lsa ertibozlarni boshiga olsak, u 20 000 oborib berish kerak. Majbur qilar, kirgizmaydi. Umuman ertibozlar xususiy qo'yganda o'ziniki yangi boy. Boy Nazarov Nurzod degan kuyovi bor, shu o'sha egallagan aka ukalari bezovozni qilib olgan, xohlagan ishini qilyapti. Salarkaga ham $500,000, benzinga ham $500,000. Na bir uchun, na bir atchoq bor, hech narsani hech kim hisob-kitob qilmaydimi deyman. Baxtiyor Sultonovga 2-3 marta murojaat qiluvdik, ikkita odami keldi-da, pulini olib yana qaytib ketdi. Hech kimni chaqirmadi, yer ishi ham bo'lmadi.
Shuning uchun bu haligi odamlar shikoyat qiladi ekanda, zapravkalarda benzin qimmat, o'zi 2060 so'mmi, 2030 so'mmi, 3000 dan sotishadi bular deb.
Shu uchun deb, mana shu shartlarni mana shunday qilib qo'yapti, bular bilgan ishini qilyapti. Endi uni olganingizdan keyin nima qilish kerak? Uni xarajatini chiqarib berish kerak. Olmasangiz ish bo'lmasa. Firmalar vasi o'tirib qolyapti. O'ylab turib olar hayron bo'ladi-da, bankdan kredit olasiz, borasiz. 100 000 so'm puliz yetmasa yoqilg'i bermaydi. Lekin bir xil zapravkalarga 20 000 30 000 bir tika chiqib, o'zini zapravkasiga yana azob benzinni chiqaradi. 2 000 300 000 Bizlarga eng qimmat tabiiyki 3 000 benzinni chiqaryapti. Insofdan hozir insofda diyonatga saqlaydigan bir odam bormi? Shu Baxtiyor Sultonov degan kattamiz bor bizda, o'zidek mahsulot kattasi. Bu kishi eshitmaydimi, bilmaydimi? Tartibga olaydigan bir odamni chaqirib kelib, har bir zapravkani chaqirib so'rasi, ahvoling nima bo'lyapti, nima bo'lyapti senga? Shahar bedar bo'lgan rasku.
O'sha 500 000 oladi deyapti, shuni kimga berasizlar sizlar? Shu o'zigami yoki biron odamigami?
Direktorni kuyovi oladi. Kuyovi, direktorni kuyovi chaqirib, mana stavka shuncha, olsang shu, olmasang bor deydi, agar bermasangiz yoqilg'ini umuman bermaysiz.
500 000 biz bu moshinni sig'imiga qarab bo'lsa kerak deydi. Necha tonnadan necha tonnagacha endi bu?
5 tonnani boshiga, masalan 5 tonnani boshiga $500 olayotgandi. Hozir mana kommersiya benzini kelib qolgan, endi bu benzinni qimmat dedi, 3 000 so'm. Litr xalqqa sotyapti dedi. Mana olsang shu benzin bor, arzon benzin yo'q dedi. Mana bu davlatni 2030 so'mlik benzinga $500 000 stavka qilib qo'ygan. Salarkani ham shunday qilib qo'ygan. Umuman direktorni kuyovisiz nertifikatga kirib ham bo'lmaydi, chiqib ham bo'lmaydi. Bu buyoqda militsiya ham, laboratoriya, zavod o'zi mag'zadan chiqib ketishingiz bilan 100 litrlar bilan xarajat bilan chiqasiz.
Deydi Denovdagi xususiy ayoqishlardan birining rahbari. Ozodlik bu muammoni yaqin kunlar ichida obdon o'rganishga harakat qiladi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Namangan shahridan Olimjon Yuldoshov, pensioner. Uning aytishicha, shu militsiya haqidagi qonunning qabul qilinmayotgani sabab militsionerlarning bedodligi oshib ketyapti.
Endi mana bizda hali militsioner portiga kelsa, militsioner endi intervyuan masalada nima qilamiz deb o'ylab, O'zbekistonda ko'p kelgan militsiya militsionerlar chiqqandan keyin oradan 1 yil o'tmasdan tagida nechta mashinani qilishadi. Juda poraxo'rlikni kuchaygani ham militsiyalardan kelib chiqadi. Undan tashqari manaqangi etajli uylarni qurib qo'yilgan Davlatobod tumani o'shanaqangi joylarga kirib olib ketasizlar, qo'qchovozli har xil nimalarni ular davlat nazoratchilari hech kim tartibga solmaydi, qaramaydi. Uni ustiga nimalarni kechu kunduzi bilan undan bundan pulni olib kechi qurunga borganda bular haligi patrul ko'chalarni mundoq nima sen tartib qoidasiga keltirish o'rniga pana pana joylarga kirib olib poxtavozlardan chiqaveradi. Bu militsiyalar juda haddidan oshib ketyapti O'zbekistonda.
Sen Namanganda qanday? Namanganda masalan
yo'q, bular Namanganda uchot nima u Namanganda bir haligi organ xodimlari o'zi yo'l qo'yib beradi shunaqalarga. Ha bo'lmasa ular yo'l qo'yib bermasa sizlarni bir tartibga chaqiradigan idoralari yo'qmi sizlarni bir tartib qoida, bir nazorat qiladigan idoralari yo'qmi? Shu militsiyalarni bir dardini, xalq dardini aytsin, shaxsiy inspektorlarga dardini aytsin. O'sha dardini bilan shug'ullanmaydi shaxsiy inspektorlar. O'zi manga nima o'zini o'yla, aytsa nima bo'ladi bilmayman deysiz, o'zini parva qilmaydi shu xalqqa o'ylamaydi, tinchini ko'zlamaydi ham bular. O'zini manfaatini ko'zlaydi bular.
Olimjon aka, yoshingiz ulug'.
Yetti yoshdaman.
Ha, mana SSR paytida sobiq SSR paytida militsiyalarni ko'rgansiz ilgari, militsiya mening himoyachim degan bir gap bo'lardi-da. Hozir shu odamlar, odamlar o'zlari shunday bir nima bormi? Shunday bir ta'sirot bormi odamlardagi mening himoyachim
meni? Yo'q. Unaqangi tartib qoidalar buzilib ketsa, umuman tartib qoidalar yo'q bunaqangi. Tartibni tushunib qilish, bularni nazorat qilish, unaqangi idoralar hech qalsinsa, bular qo'rqmaydi. Ko'chaga chiqsa, ko'chada bitadi. Ozgina qattiqroq yotasi ham, hali ham cho'ntagini silishga harakat qilishni boshladi bular. Olatda endi shu bilan aytib ertasi kuni bular o'sha pulga masalan bir yil o'tmasdan Meksika bo'lmasa Lasetti bo'lsa O'zbekistonga chiqib ketmaydi qaydan oladi bular. Bular qaydan mandaqanga haliga dangalama uchastka kottejlarni sotib oladi. Bularni hammasi o'chilini endi davlatda haliga nimasini xalqqa cho'ntagini silish bilan ovorada bular. Bularni ham bir tartib qoida qilish kerakmikin degan mavzuga nima qilgandim bularni bir haliga bir
deydi namanganlik pensioner Olimjon Yo'ldoshev. Navbatdagi tinglovchimiz Bulung'urlik Norqo'zi Ashurov bas onlayn eshitirishiga munosabat bildiradi.
Men o'zim ham armiyada bo'lganman, oldin nima edi? Hozir siyosat o'zgardi, Georgiyentasini kirgizibdi Rossiya nimasi bilan. Endi uni bir radioga olib chiqadigan narsa emas, hozir endi bizni O'zbekistonda olib qarasangiz bir ko'p millatli xalq, to'g'rimi? Birovga bergisi nimasi kerak, birovga kerak qanaqa oladi, qanaqa odam olmaydi uni. Endi o'zi bir siyosiy masala ko'tarishni hojati yo'q edi. Mana meni o'zim fikrim. Shuhrat degan nima ekinchisi? Bu dedi SSR bilan dedi Germaniya urushganda dedi Amerika dedi otasi bo'ldi o'ynadi dedi. Qayerda Amerika menga oziq-ovqatdan mashinadan yordam berib turdi, texnikadan yordam berib turdi. Amerika bilan Angliya yordam bermaganda ham SSR Germaniyani yengib chiqardi. Misol uchun shunday odamlarni tanlaysizlar, misol uchun Baxt onlayni ham boshqasiga ham bir o'qimishli tarixdan boshqadan xabari bor odamlarni. Amerikadan 305,000 odam o'lgan bo'lsa, SSRda 20 milliondan ziyod odam o'ldi. Eng og'irligi SSRga tushdi. Bir xillar alga aytyapti bizga lentaning keragi yo'q u bu deyapti. Kerak odam tog'ida kerak emas, kerak emas yana taqmaydi. Endi bir ko'p millatli xalqmiz biz O'zbekiston. Yerga lenta bo'ladigan bo'lsa kerak emas bo'lsa misol uchun o'rus tilini chiqarib qo'ygan arag'ini bir xillari yotib ichib yaptiyu. Unga nima deysiz? Yotib ichadi bir xillo. Nima u ularga o'rus tilini arag' deb tashlab qo'ymaydi.
Deydi Bulung'urlik Norqo'zi Ashurov. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining o'z ko'z qarashlari ifodasi va bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qozog'istonda 26 aprel kuni prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Saylov byulleteniga prezidentlikka nomzod sifatida amaldagi prezident Nursulton Nazarboyev, Abilg'ozi Kusayinov va Turgun Siziqov nomlari kiritilgan. Qozog'istonda prezidentlik sayloviga bir kun qolar ekan, bugun sukunat kuni deb e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan Ilmurod.
Qozog'istonda prezidentlik sayloviga bir kun qolar ekan, bugun sukunat kuni deb e'lon qilindi. Nomzodlarning targ'ibot ishlari to'xtatilgan. Qozog'istonda prezidentlik saylovi 26 aprel kuni o'tkaziladi. Nomzodlar orasida Qozog'istonning joriy prezidenti Nursulton Nazarboyev, Kommunistik partiya a'zosi Turg'un Sizdikov va mustaqil nomzod Abdulg'ozi Kuseyinovlar bor. Kuzatuvchilar saylovda mamlakatni qariyb 25 yildan beri idora etib kelayotgan prezident Nazar Boyevning g'olib chiqishiga shak shubha yo'qligini aytishmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha rossiyalik tahlilchi Aleksey Malakshenko fikricha, bu galgi prezidentlik saylovi Qozog'istonda avtoritar rejim bir oz yumshagan davrda bo'lib o'tmoqda. Uning aytishicha, Nazarboyev saylovoldi dasturida bir qator islohotlarni o'tkazishga va'da bergan. Sud tizimi, siyosiy tizimda islohotlar o'tkaziladi. Ba'zi tuzilmalarning vakolatlari ko'p kuchaytiriladi. Saylovdan keyin yoshlarni hokimiyatga ko'proq jalb etish ishlari boshlanishini kutish mumkin. Nazarboyev Qozog'istonni qozoq, rus va ingliz tilli mamlakat deb e'lon qilganining o'zi ko'p narsadan darak berib turibdi. Bu dastur doirasida mamlakatdagi millatlararo munosabatlardagi muammolarni hal qilishga alohida ahamiyat beriladi. Prezident o'zi e'lon qilgan islohotlarni o'zi nazorat qilishni rejalashtirgan, dedi Aleksey Malashenko. Nazarboyevning raqiblari sifatida saylovda ishtirok etadigan Abdulg'ozi Kusayinov va Turg'un Sizdiqov esa ekologik muammolarni hal etish, qozoqlar orasida g'arb madaniyatiga qarshi kurash kabi g'oyalarni ilgari surmoqda. Malashenkoning aytishicha bu ikki nomzod mana bizda ham muxolifat bor deb maqtanib qo'yish uchungina va nomigagina prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olingan. Moskvadagi Carnegie tadqiqot markazi ilmiy kengashining a'zosi bo'lgan Malashenko Nazarboyevga bugungi kunda kuchli raqibning keragi yo'q deb hisoblaydi. Hozircha Nazarboyevga voris sifatida hech kimning ismini ayta olmayman. Biroq bosh vazir Mashimovning Nazarboyevga voris bo'lib qolishi ehtimoli ko'proq. Bugungi kunda Mashimov vorislikka eng kuchli nomzod deb o'ylayman, dedi Malashenko.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi eshittirishimiz. Rasmiy Kobul kelajakda qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro hamkorliklar ko'lami oshishiga umid qilmoqda. Yaqinda Toshkentga safar qilgan Afg'oniston rasmiy hayati o'zbekistonlik rasmiylar bilan o'zaro hamkorliklarni yo'lga qo'yish borasida bir shartnoma imzolagan. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston Savdogarlik vazirligi mulozimlari qo'shni O'zbekistonga Afg'oniston rasmiy hayatining so'nggi safarini ikkala mamlakat aro munosabatlar yaxshilanishiga xizmat qiladi, deydi. Mazkur vazirlik o'rinbosari Muttasil Ko'maki Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu safarda Toshkentda tomonlar aro bir shartnoma imzolangani borasida ham xabar berdi. Unga ko'ra, ushbu shartnoma kelajakda tomonlar o'rtasida o'zaro hamkorliklar ko'lamini kengaytirish uchun zamin yaratadi. Ikkala tomon bir shartnomaga ham qo'l qo'ydilar. Mazkur shartnoma asosida O'zbekiston va Afg'oniston kelajakda transport, energiya hamda tijorat sohalarida o'zaro hamkorliklarni kengaytirib boradi. Muttasil Ko'makining ta'kidlashicha, Afg'oniston va O'zbekistonaro tashkil etilgan qo'shma iqtisodiy komissiya har yili bir marta Toshkent yoki Kobulda majlis o'tkazadi. Bundan oldin afg'onistonlik savdogarlar qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro tranzit va tijoriy faoliyatlarda muayyan mushkullar mavjudligi borasida shikoyat qilib kelganlar. Afg'on rasmiylar ushbu mushkullarni bartaraf etish uchun olib boriladigan sayyoh harakatlar davom etayotganini aytadilar. Ashraf G'ani rahbarligida Afg'onistonda tashkil etilgan yangi hukumat Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro aloqalarini mustahkamlashga moyilligini ta'kidlab kelmoqda. Muhammad Ashraf G'ani Afg'onistonning sobiq tijorat vaziri Muhammad Shokir Korgarni o'zining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha maxsus namoyandasi etib tayinlagan. Bundan bir necha kun oldin ham rasmiy Kobul Afg'oniston shimolida qurilgan temir yo'l texnik xizmatlarini amalga oshirish uchun O'zbekiston temir yo'li shirkati bilan bir shartnomaga qo'l qo'ygan edi. Ayrim afg'on kuzatuvchilar Afg'oniston davlatini qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekiston bilan o'zaro hamkorliklarni mustahkamlash uchun lozim andozada amaliy qadamlar tashlamayotganlikka ayblaydilar. Afg'oniston savdo palatasi mulozimlaridan Ozarag'sh Hofizi bunday yuzaki ishlar natijasiz bordi keldilar, Afg'oniston bilan qo'shni O'zbekiston aro sovuqlangan munosabatlarni mustahkamlay olmaydi, deydi. Ayni holda qator mutaxassislar Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo, ayniqsa qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro siyosiy va iqtisodiy aloqalar iliqlanishini mamlakat iqtisodiy rivoji uchun imkon yaratib beradi, deydilar. O'tgan 13 yil davomida noma'lum sabablarga ko'ra Afg'oniston O'zbekiston aro munosabatlar kutilgan darajada iliqlashmagan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'qullarida Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga Ozod javob hamda Chodir xayol eshitirishlarini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS ne oldu? Başka açılmayken mi? Yok, buldum yani.
Ali gayrı boşluk bölümün ne kadar işi kullanadı? Şimdi hizmet kullandı.
Kaysın mı mesela şu bir otası bir prezident, otası bir boy bakça kızlar bu.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida ishlamaydigan onalarga bolasi 2 yoshga yetgunga qadar uni parvarish qilgani uchun beriladigan oylik nafaqasini to'lash tartibiga to'xtalamiz. Tinglovchilardan yosh bolalar onalarga beriladigan bola puli borasida murojaatlar ko'plab bo'ladi. Jumladan jizzaxlik Nigora bola puli kimlarga berilishi borasida so'radi. Nigoraning aytishicha u may oyida o'g'illik bo'lgan, eri ishlamagani uchun unga bola puli berishmagan. Nimaga hamma yosh bolalar onalarga pul berilmaydimi, deya so'radi Nigora. Samarqandlik Gulnora esa bola pulining miqdori borasida qiziqqan. Gulnoraning aytishicha u sentyabr oyida farzandlik bo'ladi. Yosh onalarga qancha miqdorda bola puli beriladi va necha yil davomida beriladi, deya so'radi Gulnora. Amaldagi tartibga ko'ra bolani parvarish qilish nafaqasi qishloq, ovul, mahalla fuqarolari yig'ini yoki maxsus vakolatli komissiya tomonidan ona yoki amalda bolani parvarish qilayotgan boshqa shaxs qishloq, ovul, mahalla fuqarolar yig'ini raisi nomiga beradigan arizasiga asosan tayinlanadi. Ariza mazkur shaxs ro'yxatdan o'tkazilgan hududdagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga beriladi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla oqsoqollaridan biriga ko'ra ishlamaydigan ona oylik nafaqa olish uchun oilaning so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim.
Vazirlar Mahkamasining 144-chi qaroriga asosan nafaqa tayinlashda oila daromad ko'rsatilishi lozim. Deylik, iyul oyida hujjatlarni topshirsa, aprel, may va iyun oylari bo'yicha oila daromadi ko'rsatiladi. Oilada ro'yxatda turgan barchaning daromadi qo'shiladi,
deydi mahalla oqsoqoli. Belgilangan tartibga ko'ra nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganda har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 barobaridan ortib ketmasligi kerak. Suhbatdoshimiz mahalla oqsoqoliga ko'ra aks holda nafaqa puli berilmaydi.
Hozirda eng kam oylik ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Buning 1.5 barobari 144.157 so'm bo'ladi. Oila daromadi shu miqdordan kam bo'lsa, bola puli beriladi. Ko'p bo'lsa, nafaqa belgilanmaydi. Bu belgilangan mezon,
deydi mahalla oqsoqoli. Yosh bolalar onalarga nafaqa tayinlashning yana bir asosiy talabi oila boshlig'i ishlashi shart.
Bolasi 2 yoshga to'lmagan ayolga nafaqa tayinlash uchun uning eri ishlashi shart. Ish joydan ma'lumot so'raymiz. Ona ishlamasligi mumkin, lekin ota ishlashi kerak. Oila boquvchisining daromadi albatta ko'rsatilishi kerak. Ota ishlamasa, onaga nafaqa puli berilmaydi. Oila boquvchisining daromadi ko'rsatilmasa, otkaz oladi,
dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla qo'mitasiga ariza topshirishda quyidagi hujjatlar talab qilinadi: bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasidan ko'chirma nusxa, mehnat daftarchasidan ko'chirma nusxa, ariza topshirilgan oygacha oila a'zolarining oxirgi 3 oydagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma, onasi bo'lmagan bolani parvarish qiladigan shaxslar onasining yo'qligidan dalolat beruvchi hujjat. Bolani parvarish qilish nafaqasi har oyda parvarish qilinadigan bolalar sonidan va mazkur nafaqani oladigan shaxsning mehnat stajidan qat'iy nazar belgilangan eng kam ish haqining 200% miqdorida to'lanadi. Bola puli bola tug'ilgandan bir oy o'tib to'lanadi. Mahalla qo'mitasiga topshirilgan ariza tasdiqlangandan so'ng nafaqa 12 oy muddat ichida to'lanadi. Lekin bu muddat ichida bola 2 yoshidan o'tib ketmasligi kerak. Agar bola 2 yoshga to'lmagan bo'lsa, tayinlangan nafaqa muddati tugashidan 1 oy oldin mahalla qo'mitasiga murojaat qilinsa, bola 2 yoshga to'lguncha nafaqa tayinlanishi mumkin. Agar 2 yoki undan ko'p tug'ilgan, farzandlikka olingan yoki vasiylikka qabul qilingan bolalar parvarish qilinayotgan bo'lsa, bolani parvarish qilish nafaqasi bir miqdorda kichik yoshdagi bola 2 yoshga to'lishiga qadar to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Опасная правда. Всего 43. 44. Сына моего друга тоже убили. Номер 44. Режиссер Даниэль Эспиноса.
Chodir xayolning bugungi sonini muxbirimiz Muhammad Yoqubning O'zbekistonda filmlar taqiqlanayotganiga oid lavhasi bilan boshlaymiz.
O'zbekistonda Hollywood kinochilari suratga olgan 44-chi bola nomli film ekranlarga chiqmaydigan bo'ldi. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligiga tayanib berilayotgan xabarlarda aytilishicha, mazkur qarorni film distributorlari qabul qilgan. Xabarlarda O'zbek kino vakilining mazkur qaror film atrofidagi salbiy fon bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan so'zlaridan iqtibos keltirilmoqda. Sobiq Sovet Ittifoqining Stalin hukmronligi davrida ro'y bergan voqealar haqidagi 44-chi bola filmi o'tgan hafta Rossiya kinoprokatidan ham olib tashlangan edi.
Москва 52-й. Приехал, как только смог. Произошел несчастный случай. У Леши сын попал под поезд.
Rossiya Madaniyat vazirligi Central Partnership shirkatining filmni tarqatish litsenziyasini bekor qilish qarorini filmda tarixiy voqealar buzib ko'rsatilgan degan vajlar bilan izohladi. Keyingi paytlarda Rossiyada Stalinni ulug'lash kayfiyati yana jonlanmoqda va uning hukmronligi davrini tanqid qiluvchi asar va mualliflar ta'qibga uchramoqda. 44-chi bola filmi Belarus va Gruziyada ham prokatdan olib tashlandi. Mazkur filmda bosh rollarni Gary Oldman, Tom Hardy va Numi Rapas kabi kino yulduzlar ijro etgan. O'zbek kino milliy agentligi mamlakat hududida namoyish etish taqiqlangan filmlarning ro'yxatini chiqargan. Bu ro'yxatda britaniyalik taniqli komik artist Sasha Baron Cohen suratga olgan Borat, shuhratli Qozog'iston davlat foydasi uchun Amerika madaniyatini o'rganish filmi ham bor. O'zbekistonda 44-chi bola filmi nega taqiqlanuvdi degan savol javobiga O'zbek kino litsenziya bo'limining ismi efirda aytilishini istamagan mulozimi javob berdi.
O'zbek tomoshabinlari shuurini xorijdan oqib kelayotgan filmlar daryosidan ihota qilish mexanizmi Vazirlar Mahkamasining 135-chi qarorida bor. O'sha yerda hammasi yozilgan. O'sha qarorda hamma tartiblari ham yozilgan.
Bu mexanizmlarga qaramasdan har burchakda siz taqiqlagan kinolar namoyish qilinyapti-ku.
Ha, qo'yyapti. Endi qilgan ishiga o'zi javob beradi. Qonun doirasida biz qo'l oyog'ini bog'lab qo'ya olmaymiz. Unaqa bilan ichki ishlar, soliq shug'ullanadi, chora tadbir asosida hammasini qilishadi. Chora ko'rishga bizning haqqimiz yo'q, tushunyapsizmi? To'g'ridan-to'g'ri borib tekshirishga ham huquqimiz yo'q,
dedi suhbatdosh. U yoki bu kino taqiqlanar ekan, O'zbekistondagi komissiyaga diniy ulamolarni ham taklif qilishadi. Har holda musulmon jamiyatda yashaymiz degan andishada bo'lsa kerak. O'tgan asrda Italiya kinoteatrlarida ham bitta ruhoniy ota o'tirgan. Kinoda o'pishish sahnasi ko'rinishi bilanoq ruhoniy ota kinoproyektordan yog'ilgan nur to'pini shapkasi bilan berkitib turgan. Qavm shuurini yolg'on dunyo vasvasalari bosmasin degan niyat bo'lgan. Hozir ham ba'zi ulamolar umuman kino ko'rmaslik kerak degan gapni aytishadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur fahsh kinolarning taqiqlanishini to'g'ri deb hisoblaydi. O'zbekistonning yaqin tarixida istalmagan kinolarni taqiqlash 1990-yilda boshlandi. Kichkina Vera filmi markaziy televiziyadan namoyish qilinganida O'zbekiston bu translyatsiyani O'zbekiston hududida to'xtatib qo'ygan edi. Paxta ishi tanqid qilingan Shok filmi esa O'zbekiston kinoteatrlarida taqiqlangan ilk badiiy film bo'ldi. Filmlar qanday bo'lishidan qat'i nazar, ularni taqiqlashga mutlaqo qarshiman, deydi rossiyalik kino munaqqid Anton Dolin. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda filmlar 5 ta o'lchov asosida taqiqlanmoqda. seks, dahshat, mistika, qora yumor va siyosiy ob-havoga to'g'ri kelmaydigan kinolar. O'zbekistonda taqiqlangan kinolarni ko'rish 139-modda bo'yicha malakalanishi mumkin. Taqiqlangan fahsh kinolarni ko'rganlar jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jo'natilishi mumkin. Bu holatdagi eng katta jazo 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish deb belgilangan.
Yetimash, my name is Borat. I like you. I like sex.
Borat filmidan o'rin olgan shakar choy qo'shig'i edi. Ayni film qahramoni Borat seks, dahshat, mistika, qora yumor va siyosiy ob-havoga to'g'ri kelmaydigan mavzularda gapirishni yaxshi ko'radi.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Toshkentdagi tasvir san'at galereyasida 52 yashar rassom Rixsilla Akrom asarlaridan iborat ko'rgazma ochildi. San'atshunoslar orasida o'zbek pirasmalis deb ta'riflangan Rixsilla Akromning keyingi 20 yil yaratgan asarlaridan iborat bu ko'rgazma sarob deb nomlangan.
Bunda ishlarimni ko'rib, qanaqa nom qo'yishni o'ylab shunaqa nom qo'ydimki, bir qanaqadir nima deydi? Sarob mirajda endi o'rishda deganda. Buddali pirpichisi qiyanda deydimi, ko'ringandaymi? Sarob mana shunaqada o'zi ko'ringanday.
Endi bu mavzularni qayerda olasiz sizda endi Rixsilla aka?
Mavzuni endi albatta hayotda endi manimcha ishlarimni ko'rgan bo'lsangiz. Hammasi pochta avtoportret. Hamma ishlar. O'zimga tegishli qanaqadir o'zimdan kelib chiqib ishlayapman shekilli. Ko'p temalar azgina albatta o'sha temalar har xil bordi endi. Albatta muhabbat birinchi o'rinda. Albatta odam chanqoq bunaqa narsaga. Muhabbatli bo'lishga, muhabbat sevilishga boshqa narsalar bordi.
Endi o'sha erkak odam bilan ayol kishi o'rtasidagi muhabbat tasvirlaysa?
Bu albatta ramziy ma'noda ishlanadi, mana bitta bitta chiqardik. Ramziy ma'noda albatta muhabbat hamma narsagada.
Endi men Turkiston rassomlari degan nima borda mana o'sha turkum hikoyalar bor, o'sha yerda rassomni portretini qilaman endi so'z bilan. Qanaqa qilib rassomlikka kirib kelgansiz? Odatda bizaga gapirgan odamlarning sxemasi bunaqa. Toshkentdagi kurjok, begob, teatralli dals shunaqa. Sizga ham shunaqa shablondami?
Yo'q, mana kelsam boshqacharoq, men shablonim boshqacharoq. Yoshlik paytida yiqilib tushganman, bantga tushganman sanatoriyaga. O'sha sanatoriyaga tushganimda 2 yil sanatoriyada o'tganman-da, Krupskiy nomli Toshkentda. Suyak sanatoriyasida. Ya'ni o'sha yerda nima rasm chizganmiz, uncha darslar bo'lmagan, 2-3 sinf bo'lsa kerak. Darslik bo'lmagandi, yillab o'tkazdik, lekin faqat bizga rasm chizib o'tirardik. Rasm chizardik. Shunga o'xshagan narsalarda, keyin shu bilan tuzalib chiqqandan keyin haligi maktabda 4-ta sinf o'qiganimda rasm darsida o'qituvchi aytgan. Akam ham taksisi bo'lganda, shu internetni ko'rib qolishganda, olib tashlashgan mani 5 sinfda. Shu eshitmasizmi?
Eshitayapman. Toshkentdagi internetga borgansiz siz? Rassomlik internatiga.
Aksimda klient olib qo'ygandi, bu qanaqa joy etsa, bu respublika musiqa rassomchilik internati, voy menimki ham juda yaxshi rasm chizadi. Deb shu yerga kelib kirganmiz, internatda o'qiganmiz 11 yil. Keyin institutga kirganmiz.
Institutda demak o'sha paytdagi legendari deyiladi, ya'ni afsonaviy O'zbekistonning rassomlari rahbari bo'lgan Rahim Ahmedov qo'lida o'qidingiz.
Albatta.
O'sha odamni xotirlab bersangiz, ancha dangal odam edi. Ayamasdi, ya'ni qattiq qo'l edi o'qituvchi o'quvchilarga.
Albatta, bu domlalarni biz nima deydi, albatta ko'p xotirlaymiz, keyin oxirgi kunlargacha biz mana shu billa guruhda o'qigan Jamol Usmonov tanisiz. Jamol Xalilov biz bitta o'qi guruhda o'qiganmizdi. Shu ishlar bilan billa bir xabar olib turardik domlalarni, hayit kunlari, boshqa kunlari, bayram kunlari, oxirgi kunlargacha xabar olib turardik endi. Albatta dangal domla bo'lgan. Rasa bizani qo'ygan. Vaqt kelsa meni diplomga qo'ymagan. Men libimchi bo'lganman, lekin qo'ymagan diplomga.
Nimaga unaqa?
Endi bitta men diplom ikkita qilganman-da. To'g'risi esa. Bittasi как бы
o'sha realistik uslubda.
U ham realistik uslubda edi-yu, bu bosh chiroq edi. Qanaqadir o'zim xohlagan kelmaydi. Keyin bu tema, mashaqa bo'lganda, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan, stichkalar bo'lgan. Shunda ham biz hurmat qilamiz Rahim akani. Shu qattiq qo'l bo'lganda ham bizga foydasi tekkanmi? Keyin bir hayotli paytda ana ko'rdingizmi, yaxshi ham sizni o'sha yerda qo'ymaganmi o'sha paytda. Urushga mana rasson bo'ldingiz deb mashaqa gaplar ham gapirganlar vaqtgacha.
Endi teatralni bitirgan paytda rassomlarda qanaqadir arosat bo'lganini ko'ramiz-da.
Arosat
ya'ni o'zini o'rnini topolmay turishadi, chunki maktab o'z yo'liga, vistavkomlar o'z yo'liga, qanaqadir o'zingizni namoyon qilishingiz kerak. Unaqa uchib narsalarni qabul qilishmagan o'sha paytda bilasiz, mana u yaxshi san'atshunoslar bo'lgan, Sakalovlar, boshqalar jiddiy qarardi vistavkomlarda. Qanaqa qilib o'zingizni topish jarayoni qanaqa kechdi?
Endi topish jarayoni bilmadim, men qanaqa kechdi. Hayronman. Lekin biz ko'p vistavkalarga qatnashmasdik u paytlarda ham. Sekin-sekin shu
yo'q, men hozirgi formatga qanaqa keldingiz? Mana birovlar aytadiki, mana patnisga chizilgan rasmlarga o'xshaydi deydi, birovlar pirasmani deydi, birovlar russo deydi.
Lekin balki bu albatta o'sha masterlarni ko'rganingizdan keyin pirasmani deysizmi yoki Picasso deysizmi, Modigliani, hammalarni ko'rib odam havas qiladi, bemalol xotirjam o'sha oq hovuzga qo'rqmasdan o'zini xohlagan ishini qilganda mana shu o'sha narsa mani zahimada qiladida o'zi aslida. Rasson bari qanaqadir o'zini o'sha qo'l ustiga qo'rqmasdan kelish kerak edi. Bemalol bo'lish kerak.
Qo'rqmaysiz-a? Siz o'sha oq bo'zdan qo'rqmaysiz. O'sha 1 metrga 1 metr qo'l oldingizga qo'ysa, bemalol chizib tashlayverasiz.
Ma'lum, shu endi qo'rqmayman emas, albatta fikr bo'ladi, albatta qanaqadir narsalar bo'ladi. Lekin men o'zimni polamda endi, xolasam ishlayman, ishlamayman, nima qilsam qilaman deb o'ylaymanda.
Bu tasvirlarning hammasi avtoportret, ya'ni o'zimni o'zim tasvirlaganman dedi toshkentlik rassom Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik rassom Rixsirli Akrom asarlari tasviriy ifodalarining borlarcha sodda va beg'uborligi bilan 19. asrda yashagan gruzin rassomi Nika Pirasmani asarlarini esladi. Rixsirli Akrom ijodi haqida ozodlikka gapirgan O'zbekiston xalq rassomi G'afur Qodirov uning asarlarida 20. asrdagi fransuz rassomi Pablo Picassoga yaqin alomatlar borligini ta'kidlaydi.
Rixsirli Akromov O'zbekiston san'atida o'zining o'rniga ega, o'zini dunyo qarashi bilan kompozitsiyalarni hal qilishi bilan ishlayotgan asarlarda u ko'proq o'zini shaxsiy taassurotlardan kelib chiqib u asarlar yaratadi. Ranglari endi hali aytilgandek akademik maktabdan ancha uzoqroq, lekin yo'nalishi o'sha realistik maktabga yaqin. Ranglarida o'ziga o'sha o'ziga xosligi boshqa rassomlardan ajralib turadi. Kompozitsiyasi, misol uchun, kompozitsiya tanlaganda, joylashtirishda kartinani qanaqadir yangi o'ziga xos yo'nalishga qidiruvchan, izlanuvchanligi bilan farq qiladi. U ko'proq nima deymiz, mana Picassoni asarlaridan Gustav Klimt asarlariga u juda moyilligi bor.
Endi O'zbekistonni o'zida o'sha hunarmandlarning asarlari, patnisga rasm chizadiganlar, devorga rasm chizadiganlar, keyin bo'lardi-ku devorlar rasm chizardi. Naivni bu narsalar yoki bir Usta Mo'min ijodi, o'shalar bilan bog'liqlik bormi, ya'ni zamin bilan, o'sha O'zbekiston bilan bog'liqlik joyi qayerda?
O'zbekiston bilan bog'liq joyi u birinchidan endi o'zbek rassom O'zbekistonda yashab ijod qiladi. Bu bir. Ikkinchidan u mana shu yashash tarzidan kelib chiqib kompozitsiyalarini ham mana shu o'zini hayotidan olgan, masalan u yerda ayollar obrazini yetish mumkin, masalan tabiat manzaralari, o'sha alla aytayotgan, beshu tevrayotgan ayollarni obrazi ko'p, lekin yana qanaqadir o'sha ichki ziddiyatlari bilan ajralib turadi. Masalan boshqa rassomlar hayotda qanday ko'rsa shunda o'zini asarini ta'rif qilsa, Rixsirli o'sha ko'rgan, kechirgan narsalarni ichidan boshdan qaytarib, qanaqadir transformatsiya ro'y beradi. U o'sha bo'layotgan hayotiy voqealarni ichki ruhiy holati orqali o'tkazib, asarlarida o'sha narsani bo'rttirib, ranglarni bo'rttirib, mayli endi bu lubokga yaqinroq bo'ladimi, o'sha patnislarga chizilish, naiv, primitiv usuliga yaqinroq, o'zini u inson sifatida o'zi ham shunaqa primitiv xarakteri bor. Ochiq ko'ngilda, ochiq ko'ngilli inson. Ranglari ham, lekin nima deydi, o'ziga yarasha chuqurligi bilan ajralib turadi. O'zbekistonda 50 ta rassom bo'lsa, 50 ta rassom ichida bunaqa ijod qiladigan rassom juda kam.
Endi bilasizmi nima, G'afurjon, mana bu 2 ta rassom misolida, demak Russo degan rassom misolida va Pirasmani misolida bitta nima chiqqan, muhokama chiqqan. Ya'ni bular havaskar rassommi yo professionalmi deb. Keyin tarix ularni joyiga qo'ydi, bilasiz. Shu ma'noda registrlariga qanday baho beramiz? O'zbek Pirasmanisi desa bo'ladimi? Shunaqa deb yozishibdi birovlar uni.
U endi Pirasmani Niko Pirasmani u juda ham endi hayoti tarzi bo'yicha u rassomman, juda ham yaxshi ijodini o'rganganman. O'zimni ijodimda ham qanaqadir tutashadigan joylari bor. Yaqinda mana shu Pirasmaniga bag'ishlangan devorli rasmman bajardim. Mana hozir orqada turibdi, mana mana bu eskiz, ikkita eskiz o'sha Pirasmaniga bag'ishlangan.
Qayerda qildingiz uni?
Uni Pirasmani degan restoranda bajarildi. Lekin Rossiyani ham lekin Pirasmaniga yaqin tomoni bor, hali aytilganda o'sha oddiyligi bilan, o'shani o'zini dunyoni primitiv qabul qilishi bilan shu Pirasmaniga yaqin desa bo'ladi. Lekin Pirasmanining misol uchun ranglarini olib qaraganda u juda ham endi Pirasmani mana 100 yildan oldin yashab o'tgan rassom, Rixtilla hozirgi zamondoshlarimizdan bittasi. Hozirgi uni bajarayotgan asarlari hozir asarlarida o'sha ranglar kompozitsiyasi, koloriti juda ham zamonaviy desa bo'ladi, lekin primitiv, naif bo'lishidan qat'iy nazar.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi o'ziga xosligi bilan boshqa joylarda istiqomat qiladigan o'zbeklar musiqasidan ajralib turadi. Turli ohanglarda ijro etiladigan ushbu qo'shiq ko'pincha do'mbira bilan to'y tomoshalar va do'stlar davralarida yangraydi.
Zebo jon zebo bo'yingdan aynalay. Yonagat tikkan bo'yingdan o'rgilay. Yonagat tikkan bo'ying tillo bo'lsin. Ichida o'g'li qizing mullo bo'lsin.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek qo'shiqchi Atovullo ijro etgan Zebojon ohangidan bir parcha edi. Mazkur ohang uzoq davrlardan beri Afg'oniston shimolida istiqomat qiladigan o'zbek xonandalar tomonidan kuylanadi. Atovullo o'zining marhum xonanda tog'asi Ishon Ramazonga ergashib, mahalliy xonanda bo'lib yetishgan. Suhbatdosh vatandoshlarining to'ylarida qatnashib qo'shiq ijro etadi.
Otim Atovullo, taxallusim Ishonzoda. 18 yil, 17 yil bo'ladi bizda shu ovozxonlikka mashg'ulmiz. Marhum tog'abiz bor edilar, Ishon Ramazon. U kishining oldidan o'rganganmiz bir bilmayotgan zotlarni undan baqa, ustozlardan so'ra bir shakl, yaxshi maqsad.
Atovullo mahalliy xalqni o'z xonandalarini o'zbek qo'shiqlarini ijro etish uchun tashviq, targ'ib qilib kelayotganini aytadi. U uzoq o'tmishdan beri davom etib keladigan afg'onistonlik o'zbeklarga xos ushbu mahalliy qo'shiqchilikni zamonaviy hamda har xil havaskor ohanglardan sira ta'sirlanmay kelayotganini aytadi. Unga ko'ra, mazkur yo'nalishdagi qo'shiqchilik Janubiy Turkiston o'zbeklari milliy madaniyati zaminida chuqur ildiz otgani uchun o'z hayotiga davom etib kelmoqda.
Ko'p yaxshi, bizda shu mardimda oldidan ham xo'shmiz. Bizlarda har soat tashviq qiladi. Har soat to'y, to'qiz, bu narsalarga avval xudo bizda bor biz. Men ko'proq shu o'zbekki qo'shiqlarni taqdim etaman. Dalil budiki, o'zbek zavonim degan, o'zim tilim. Shu o'zbekki qo'shiqlarga ko'proq aloqam bor, ko'proq o'qiyman, ko'proq ham shavqiman. Bu ustozlarni, xo'sh o'zbekki qo'shiqlarini ko'proq shundoq mutavajjih bo'laman, o'zim ham ko'proq so'rayman shu o'zbekki qo'shiqlarni. Ko'proq ham o'qiyman. Sho'rga shu mahalliy qo'shiqchilar yig'iladi, ko'pdan ko'p bir-biri bizdan so'rashib, ko'rishib, yaxshi izzat ehtirom qilamiz. Iloyi shukr, vazi biz yaxshi, masal ro'zi biz o'tadi, bir yetoj, muhtoj mardim yemas biz.
Afg'onistonlik o'zbeklar mahalliy qo'shiqchiligi haligacha musiqashunoslar tomonidan durust o'rganilmagan. Atovullo o'zbekistonlik musiqashunoslar tomonidan Afg'oniston o'zbeklarining mahalliy yo'nalishdagi qo'shiqchiligi o'rganilishini zarur deb biladi.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon. buzgani qo'ymas meni bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.